Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cerchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De Ziua Internațională a Femeilor, la Chișinău s-a demonstrat pentru egalitate în drepturi.
Vrem solidaritate, vrem drepturi egale, solidaritate între femei!
Cât de reală este amenințarea unui război comercial global provocat de președintele american Donald Trump?
Și agenda culturală astăzi despre o cântăreață de șansonete originară din Chișinău. La început ascultați știrile Europei Libere.
La Chișinău de 8 martie a avut loc marșul solidarității între femei, organizat de ONG-uri care apără drepturile omului. Marș la care au participat 10 de persoane, mai multe peste câteva minute în cursul programului de seară. Într-o dezbatere televizată, mai multe ambasadoare acreditate în Republica Moldova au declarat că drepturile femeilor trebuie să existe nu doar pe hârtie, în legislație, dar trebuie să fie cu adevărat respectate de întreaga societate. Femeile din Moldova trebuie să fie organizate pentru a face față la toate responsabilitățile pe de-o parte, pe de-altă parte trebuie să se vorbească mai mult despre egalitatea de gen, au declarat ambasadoarele. A fost vorba de o dezbatere la postul de televiziune TV8 la care au participat ambasadoarele Marii Britanii, Suediei, Germaniei, Austriei și Italiei cu ocazia zilei de 8 martie, Ziua Internațională a Femeilor. În Spania are loc o grevă fără precedent a femeilor cu ocazia zilei de 8 martie. A fost grevă la metrou și în căile ferate s-au pichetat marile magazine. Prezentatoare vedete au fost absente de la emisiune de radio sau televiziune. Apelul sindicatelor și al organizațiilor feministe are ca obiectiv apărarea egalității salariale și vor să denunțe hărțuirea și violența împotriva femeilor. Otrăvirea deliberată a fostului agent dublu rus Sergei Scripca și a fiicei sale Iulia cu un gaz iritant a fost o crimă odioasă și brutală, a declarat joi un purtător de cuvânt al premierului britanic Theresa May. Skripal și fiica sa au fost găsiți duminică inconștienți în apropiere de centru comercial din Salisbury, oraș din sudul Angliei. Cei doi sunt spitalizați și rămân într-o situație critică, au precizat autoritățile britanice. La rândul său, ministrul britanic de interne Amber Wood a declarat joi că guvernul de la Londra va face totul pentru ca persoanele vinovate de tentativa de ucidere să fie aduse în fața justiției. Ea a precizat însă că ancheta trebuie să fie riguroasă și să evite speculațiile. Președintele american Donald Trump a promis joi că va da dovadă de flexibilitate față de adevărații prieteni ai Statelor Unite în decizia pe care o va anunța privind instituirea de taxe majorate pe importurile de oțel și aluminiu. Joi, la Casa Albă, este programată o întâlnire a președintelui cu responsabili din sectorul metalurgic, după care se așteaptă ca președintele Trump să semneze și o decizie privind impunerea acestor taxe, pentru care nu are nevoie de aprobarea Congresului. Trump a anunțat cu o săptămână în urmă intenția de a taxa cu 25% importurile de oțel și cu 10% cele de aluminiu. Și președintele polonez Andrei Duda le-a cerut joi iertare evreilor forțați să imigreze din Polonia în timpul campaniei antisemite din 1968. Vorbind la Universitatea din Varșovia, Duda a precizat însă că Polonia liberă și independentă de astăzi, generația mea, nu au nicio responsabilitate.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. La Chișinău a avut loc de Ziua Internațională a Femeilor, a patra ediție a Marșului Anual al Solidarității între Femei, convocat ca de obicei de mai multe organizații neguvernamentale care promovează respectarea drepturilor omului. Ala Ceapaina a trimis o relatare despre atmosfera demonstrației și mesajele promovate de participanți.
Vrem solidaritate, vrem drepturi egale, solidaritate între femei!
Solidaritatea cu femei! Statul trebuie să fie solidar cu femeile!
Zeci de persoane au mărșăluit pe bulevardul central al capitalei fără să fie perturbat traficul, mult mai degajat decât într-o zi de lucru. Participantelor la acțiunea stradală li s-au alăturat și câțiva bărbați. Dispozitivul de poliție care proteja coloana de-a lungul carosabilului la fel a fost formată de polițiști bărbați. În acest an, manifestația a fost dedicată în special promovării solidarității între femei. De ce acest slogan? Pentru că, spun organizatorii, pe parcursul ultimelor luni s-au produs mai multe cazuri de marginalizare a unor femei care, în loc de empatie și sprijin, au fost tratate cu nepăsare și sfidare. Nici măcar femeile între ele nu întotdeauna sunt solidare, spune una dintre animatoarele marșului, bloggera Diana Guja.
Fac referire la ultimele cazuri dramatice, cum ar fi nașterea în WC-ul centrului mamei și copilului și când această femeie a fost blamată în primul rând de femei în spațiul online.
Diana Guja este prima femeie din Moldova care s-a alăturat campaniei MeToo de dezvăluire a cazurilor de hărțuire sexuală ținute până acum sub tăcere. Am întrebat-o cum se explică această lipsă de solidaritate între femei.
Nu știu, sunt mai multe teorii, da? Chiar recent auzisem o teorie la un eveniment că asta s-ar întâmpla din cauza concurenței pentru bărbați. E bine că se numește anul ăsta Marșul Solidaritatea între Femei ca să readucem la suprafață noțiunea de însăși solidaritate și că nu este doar un mit și că ar trebui să existe și că datorită solidarității femeile au foarte multe libertăți și posibilități în comparație cu ceea ce a fost chiar și în anul în care 8 martie a devenit ceea ce este.
Experta și fosta deputată Ecaterina Mardarovici observă că unii politicieni și unele instituții ale statului continuă să perpetueze o semnificație falsă de surginte sovietică a Zilei Internaționale a Femeii.
Chiar am fost surprinsă zilele acestea să văd toate mesajele oficiale. Deci suntem încă o țară cu instituții și concepte despre rolul femeilor destul de marginale. Nu am învățat prea multe sau pur și simplu cei din politică conștient manipulează percepția femeilor.
Coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, Vyacheslav Balan, constată că femeile sunt printre cele mai discriminate, ele constituind mai mult de jumătate din populația țării.
Sunt discriminate în mai multe domenii, cum ar fi domeniul angajării, câmpul muncii, participarea politică, asistență medicală, socială și multe altele. Dacă o să ne uităm, de exemplu, la statistica Consiliului Egalitate, Consiliul Nediscriminare, noi o să observăm că discriminare prin motiv de gen este pe locul 2, după numărul de cazuri.
Expertul mai spune că circa 2/3 din femeile din Moldova au ele însele viziuni discriminatorii față de propria poziție în societate. Iată de ce lipsește această solidarizare a femeilor.
Destul de multe femei în continuare cred că locul femeilor este la bucătărie și la copii, da? Și dacă se dorește totuși o solidarizare mai mare, e nevoie de ajuns până la femeile de la sate, acele din grupuri cele mai vulnerabile, și anume acele care suferă cel mai mult.
Marșul feminist a ajuns la a patra ediție, încheie o serie mai amplă de acțiuni din cadrul Festivalului Feminist care a început marți la Chișinău. Organizatorii, Platforma pentru Egalitate de Gen și Centrul de Informații Gender DocMe și-au propus să reîntoarcă astfel zilei de 8 martie semnificația inițială, cea de lupte pentru egalitatea în drepturi între femei și bărbați. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre noua aniversare a conflictului transnistrian și eforturile actuale de soluționare a urmărilor lui.
La împlinirea 26 de ani de la războiul de la Nistru, cele două maluri ale vechiului fluviu rămân în continuare separate și izolate unul de altul, deși se părea într-un moment dat că autoritățile de la Chișinău și administrația de la Tiraspol au și ajuns la o anumită înțelegere în ceea ce privește rezolvarea de comun acord a unor probleme cu care se confruntă oamenii în fiecare zi, atât cei din stânga cât și cei din dreapta Nistrului. Opțiunea pentru tactica pașilor mici, dar cu impact direct asupra vieții oamenilor, nu este abandonată, însă, cu toate acestea, dificultățile de parcurs sunt prea multe și de natură practic insurmontabilă pentru a se ajunge la o nouă calitate a relațiilor cu conducerea de peste Nistru.
Urmărim atitudini diverse față de această tactică a pașilor mici. Unii spun că este un măr otrăvit, iar părtașii pașilor mici spun că alt gen de relații, de fapt, nu a dat roade.
Nici această tactică nu trebuie privită ca un panaceu. Roadele acestor pași mărunți, cu condiția ca aceștia să se facă în bună înțelegere și în stânga și în dreapta Nistrului, vor putea fi culese mai târziu când, în cel mai optimist caz, să admitem, se va crea un climat de mai multă încredere între administrația de la Tiraspol și conducerea de la Chișinău. Însă, așa cum se constată, astăzi zângănitul armelor de peste Nistru nu este un factor care să încurajeze dialogul cu autoritățile Republicii Moldova.
Conducerea de la Chișinău este nevoită să accepte fanioanele tricolore pe care, iată, vedem, le afișează zeci de primării din dreapta Nistrului. În ce măsură influențează poziția Tiraspolului acest gen de demersuri pentru unirea cu România?
În niciun fel, cel puțin deocamdată, administrația de la Tiraspol nu pare să fie deranjată de aceste declarații în favoarea unirii cu România. Fie că administrația de la Tiraspol consideră că ceea ce se întâmplă în dreapta Nistrului nu ține de sfera sa de competență, fie că este vorba de o abordare pragmatică a acestei chestiuni, mai ales că economia transnistreană este strâns conectată la spațiul economic românesc, fie că la mijloc sunt alte considerente.
După ce Tiraspolul rămâne imperturbabil, așa cum spuneți dumneavoastră, comratul vedem că se agită, se aud critici dure la adresa conducerii de la Chișinău, să fie oare o simplă instrumentare electorală a unui demers politic?
Nu numai critici, ci și cerințe ultimative și amenințări deschise, inacceptabile ca fond și formă. Se aud chemări de a da curs hotărârii de desprindere a enclavei Găgăuze de Republica Moldova, conform rezultatelor unui referendum ilegal din 2014, sau de a declara 2018 drept anul în care se împlinesc 100 de ani, citesc, de la ocuparea Basarabiei de către România. Dacă anumite rezerve din partea populației găgăuze ar fi de înțeles în acest sens, reacția disproporționată a comratului la ceea ce decid primăriile unor sate este o dovadă a închiderii și inadaptării sale la realitățile actuale din Republica Moldova.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru, dialog cu Vasile Botnaru.
S-a aflat în vizită la București președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, un fost naționalist devenit promotor al integrării europene. Întâlnirea lui cu omologul său român, Klaus Iohannis, a fost dominată mai degrabă de relațiile economice bilaterale, dar a atins și subiecte geopolitice, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Pentru prima dată în cariera sa de președinte, Klaus Iohannis vrea să-și contureze un profil internațional. A ieșit în evidență această dorință la întâlnirea pe care a avut-o cu președintele sârb Aleksandar Vučić, căruia i-a oferit sprijin internațional pentru găsirea unei soluții în privința Kosovo. Serbia nu poate avansa pe calea spre Uniunea Europeană până când nu ajunge la un compromis cu Priștina. Președintele sârb s-a întrebat la București care ar fi acel compromis pe care l-ar putea accepta Belgradul. Din punctul lui de vedere, dacă este o singură problemă, aceea ca Serbia să recunoască independența Kosovo, înseamnă că în acest caz albanezii vor primi totul. Și atunci, ce vor mai primi sârbii? Vučić a declarat după întâlnirea cu Iohannis că Serbia nu ia în considerare recunoașterea Kosovo ca o posibilitate, dar că Belgradul e pregătit să discute toate posibilitățile pentru a identifica o soluție decisivă, care să poată fi însă acceptată de toate părțile. Kosovo a fost parte a Iugoslaviei, iar după destrămarea acesteia, o regiune a Serbiei. După războiul din Kosovo, dintre 1996 și 1999, căruia i-a pus punct intervenția NATO, această regiune s-a îndreptat treptat spre independență, pe care și-a proclamat-o în 2008. Kosovo este recunoscut ca stat suveran de peste 100 de state. Serbia nu vrea să accepte această independență, iar Rusia o susține în acest demers în toate instituțiile internaționale. În Uniunea Europeană sunt 5 state care nu recunosc Kosovo: Spania, Grecia, Cipru, Slovacia și România, toate cu temeri legate de anumite teritorii internaționale cu istorii complicate care ar putea profita de așa numitul precedent Kosovo. Președintele Serbiei spune că va face tot ce poate pentru a atinge un compromis în chestiunea Kosovo și dacă nu se va putea, Priștina și Belgradul se vor confrunta cu un nou eșec. Vučić spune că acest scenariu al eșecului e mai probabil decât cel privind găsirea unei soluții. Klaus Iohannis este mai optimist și atrage atenția că o soluție este absolut vitală și importantă pentru întreaga regiune și că este pregătit să se implice și să discute cu politicieni din întreaga lume pentru a găsi calea de mijloc pentru cele două părți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Republica Moldova a făcut multe reforme în ultimii ani.
Sau zice că a făcut, Sandu.
În tot cazul s-a grăbit. Știi de ce?
De ce?
Pentru că nu a început cum trebuie, cu reforma cea mai importantă, cu mama tuturor reformelor, reforma de căpătâi, premiza și precondiția.
Premiza și precondiția fundamentală pentru realizarea oricărei alte reforme este reforma guvernului sau administrației publice centrale.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Eu sunt Alexandru Eftode, iar în acest episod al podcastului Politigraph vorbim despre o reformă în care oamenii și banii au fost mutați de colo-colo în numele eficienței și optimizării a serviciilor publice mai bune.
Vorbim despre reforma administrației publice centrale. Și atenție, ne interesează în mod deosebit salariile funcționarilor publici și demnitarilor până la și după reformă.
Un funcționar public din două surse de venit are remunerare. Salariul greu plus parte de bonus.
Și bonusul cât e de mare? Adică poate să depășească chiar și salariul?
Poate să depășească salariul, deci poate fi și 100%.
Găsiți noul episod al podcastului alături de multe altele pe net la europalibera.org/politigraph/audio sau pe aplicația Europei Libere. Dar cel mai bine, abonați-vă la Politigraph pe iTunes.
Click, descarcă și ascultă! Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, l-am întrebat ce impact ar putea avea demisia consilierului economic de la Casa Albă, Gary Cohn, care a renunțat la post din cauza planului președintelui Donald Trump de a impune tarife pe importurile de oțel și aluminiu.
Gary Cohn este considerat în Congres un interlocutor rațional și capabil, care a reușit să obțină reforma fiscală, una dintre cele mai importante realizări de până acum ale administrației Trump. Acum el a demisionat, nefiind de acord cu tarifele impuse de președinte pentru importuri de oțel și aluminiu. Republicanii continuă să încerce să reducă anvergura tarifelor, dar chiar dacă vor reuși, au pierdut un aliat important la Casa Albă. Acum, președinția nu mai are între consilierii de rang înalt adepții ai comerțului liber și în aceste condiții observatorii se întreabă ce ar putea urma, inclusiv posibilitatea ca Statele Unite să se retragă din NAFTA, acordul de comerț liber cu Mexic și Canada. La plecarea lui Cohn, senatorul republican Bob Corker a spus, citez, rolul lui a fost să șoptească în urechea președintelui pentru a contracara alte voci și acum nu va mai face asta, a arătat senatorul. Apoi, o voce a rațiunii l-a caracterizat pe Cohn și senatorul republican John Thune. Conservatori din Congres se întreabă cine îl va înlocui pe Cohn, în condițiile în care vocile protecționiste par acum să domine la Casa Albă. Republicanii se tem că dacă tarifele impuse de Trump declanșează un război comercial, asta ar fi rău pentru economia americană, dar și pentru șansele lor în alegerile din toamnă, care tocmai se redresaseră după reducerile de impozite. Președintele Comisiei pentru Finanțe, senatorul Orrin Hatch, care a încercat să-l convingă pe Trump să nu impună tarife, a spus că Cohn este una dintre cele mai competente persoane cu care a lucrat în politică, exprimându-și opinia că poate va fi convins să rămână. Aceasta este o schimbare, pentru că Gary Cohn este democrat și inițial a fost privit cu scepticism de republicani. Și fără el, protecționiștii par să aibă acum o mai mare marjă de acțiune. Deputatul republican Peter King crede că un bun înlocuitor ar putea fi analistul Larry Kudlow, care este un adept al comerțului liber. Dar deocamdată ei își pun speranța că Trump însuși le va da ascultare, elogiind faptul că este accesibil și se lasă convins cu argumente. Primele semne apar pentru că acum administrația vorbește despre suspendarea temporară a tarifelor care încă nu au fost anunțate pentru firme din Canada și Mexic din rațiuni de securitate. Dar în joc sunt și aliații europeni și Coreea de Sud, țară care încearcă cu oarecare succes să convingă vecinul de la Nord să renunțe la arme nucleare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Yeah.
Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Președintele american Donald Trump a promis joi că va da dovadă de flexibilitate față de adevărații prieteni ai Statelor Unite în decizia pe care o va anunța privind instituirea de taxe majorate pe importurile de oțel și aluminiu. Potrivit relatărilor de presă americane, Trump ar urma să semneze chiar astăzi o decizie controversată privind impunerea acestor taxe punitive. Este vorba de 25% pe oțel și 10% pe aluminiu. Casa Albă a anunțat că temporar unele țări ar putea fi exceptate din motive de securitate națională. Se pare că ar fi vorba în primul rând de Canada și Mexic, mari exportatori de oțel și aluminiu în Statele Unite alături de Uniunea Europeană. Se pare că aceste excepții depind însă și de rezultatul negocierilor pentru un nou tratat comercial nord-american NAFTA, încă din timpul campaniei electorale pentru prezidențiale din 2016. Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt mereu dezavantajate de acordurile comerciale și că nu va mai tolera practici de dumping. În opinia președintelui, aceste taxe protecționiste ar putea acum sprijini relansarea industriei autohtone de oțel și aluminiu. Dar mulți experți și membrii chiar ai Partidului Republican al președintelui avertizează că un război comercial nu va duce în ultimă instanță decât la creșterea prețurilor pentru consumatorii americani. Șefa Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a tras deja atenția că nimeni nu are de câștigat dintr-un război comercial. Săptămâna trecută, președintele Trump a respins însă speculațiile că va declanșa o astfel de confruntare, dar el a declarat că războaiele comerciale în principiu sunt benefice, iar Statele Unite le pot câștiga oricum, fără probleme. China a avertizat miercuri că va răspunde pe măsură, iar Uniunea Europeană a declarat că ar putea impune la rândul său taxe similare protecționiste pe anumite produse tipic americane, cum ar fi jeansii Levi's, motocicleta Harley-Davidson sau whisky-ul bourbon din Kentucky. Aceste produse nu sunt alese numai pentru că simbolizează America, dar și pentru că sunt produse în statele unor figuri cheie din Partidul Republican. Liderul majorității din Senat, Mitch McConnell, vine din Kentucky, liderul Camerei Reprezentanților, Paul Ryan, din Wisconsin, unde se produc motocicletele Harley-Davidson. Cum au declarat mai mulți oficiali europeni, lista de produse americane care ar putea fi lovite de taxe punitive în Uniunea Europeană este mult mai mare și include multe produse agricole sau legate de oțel și aluminiu.
Agenda culturală.
Hervé Rotin, etnomuzicolog și în prezent director al Institutului European pentru Muzici Evreiești de la Paris, este între altele un promotor și un exemplu printre personalitățile europene care se străduie să salveze de la distrugere prin digitizare și punere online arhive și documente istorice, în cazul său cele muzicale în primul rând. Așa cum puțin o fac în România și mă gândesc la directorul odinioară al Institutului CIMEC, Dan Matei, și cred că mai nimeni astăzi în Republica Moldova. În interviul amplu pe care ni l-a acordat pentru Radio Europa Liberă, i-am cerut domnului Hervé Rotin să ne dea niște cifre concrete despre arhivele digitizate în posesia institutului pe care îl conduce.
L'Institut European de Musique Juive possède à peu près 83.000 fichiers audio, fichiers sonores.
Institutul European de Muzici Evreiești posedă aproximativ 83.000 de fișiere sonore pe toate suporturile și în jur de 223.000 de pagini de partituri, mii de fotografii, tot felul de documente de arhivă, corespondență, programe muzicale, etc., care ilustrează adesea viața și cariera personalităților ce s-au ilustrat pe planul muzicii evreiești. Între artiștii pe care i-ați readus în amintirea publicului prin edițiile dumneavoastră de discuri, se află și o cântăreață
originară din Chișinău, Sara Gorbacev, care a studiat canto la Iași în anii 1920, s-a căsătorit acolo și apoi s-a instalat la Paris, unde a cântat întâi, după toate aparențele, sub numele soțului, ca Sara Goldstein în anii 30, iar apoi sub pseudonimul Sara Gorbi. Între melodiile cântate se aflau, în mod interesant, piese culese de celebrul folclorist român Constantin Brăiloiu și ale compozitorului și el originar din România și prieten cu Brăiloiu, Leon Algazi. O întreagă istorie s-ar putea povesti despre Wolf Speiser, născut la Odessa, și magazinul de muzică pe care l-a deschis la Paris în jurul anului 1895, preluat de fiul său Leon, care, după război, și-a creat propria companie de discuri. Hervé Rotin.
Nous avons réédité tout un label, c'est-à-dire un ensemble de 62 disques, 78 tours, qui a été enregistré par un label qui s'appelait LS Disc, les initiales de Leon Speiser Disc.
Am reeditat și publicat discurile de 78 de turanții ale unei întregi companii ce se numea LS Disc, inițialele lui Leon Speiser Disc, care avea efectiv un mic magazin pe Rue de Rosier, la Paris, unde vindea și producea el însuși discuri pentru cei care îl solicitau. Între 1948 și 1953, el a produs între 120 și 150 de discuri 78 de turații, în principal cu cântăreți ca Sara Gorbi sau alți câțiva care veneau adesea la Paris și cântau în cabaretele idiș pariziene. Erau puncte de trecere, s-ar putea spune aproape obligatorii pentru toți nostalgicii Europei de Est. Sara Gorbi cânta în asemenea cabarete și a înregistrat de asemenea discuri sub această etichetă.
Și-mi dai flori și nu mă lăsa să mor. Ia-mă în brațe și-mi dai flori și nu mă lăsa să mor.
Elle est née comme vous savez, elle était issue d'une famille russophone, mais c'est
Sara Gorbi se născuse la începutul secolului 20, în fapt 1900, la Chișinău, era dintr-o familie rusofonă, dar părinții ei originari din Polonia. La vârsta de 17 ani a plecat la Iași în România pentru a studia muzica. Acolo s-a căsătorit și apoi s-a instalat la Paris la câțiva ani după ce în 1920 trecuse prin Roma. În 1940 a avut buna idee de a pleca împreună cu soțul ei în Haiti pentru a scăpa persecuțiilor naziste. A revenit la Paris abia în 1949, când a înregistrat câteva titluri pentru compania LS Disc. Sara Gorbi nu numai că avea o voce extraordinară, dar stăpânea un număr incredibil de mare de limbi, iar dacă limba dominantă era mai curând rusa și cea idiș, ea vorbea și cânta în franceză, bineînțeles în românește, italiana, spaniola, portugheză, germana, engleza, Sara Gorbi, originară din Basarabia, la Paris.
Măi voinice, măi române, ce stai gândului, ce stai? Vino-n horă lângă mândră, vino-n fugă, haide, haide, haide!
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia.
Un titlu de pagina 1, prilejuit de ziua de 8 martie, e acesta. Prezența și absența femeii. Cine și cum alege? Semnat de pedagogul publicist Iustin Buraga, care își încheie eseul său astfel. Un mare scriitor al literaturii universale afirma, slăvită fie femeia mamă, la cărei piept se lăptează o lume întreagă. Nicolae Dabija, în pamfletul Elevul Nică, ia în derâdere categoria de elevi care merge la școală să nu facă nimic. El a surprins un asemenea grup fumând lângă liceu. Îl întreabă pe elevul cu numele Nică, ce carte ai citit în ultimul timp? Valet pe roșu, îi răspunde Nică. Dabija trage concluzia. Cam la asta se reduc cunoștințele unor elevi care trec prin școlile noastre. Fiecare instituție de învățământ are un cer pierângust de elevi care se pornesc cu alți copii la școală, dar nu mai ajung la lecții, care nu citesc nici când sunt de vacanță, nici când au ore, care nu își vor aminti de ani de școală decât fumatul de țigări. Alt titlu din Păclie vorbește de la sine. Comitetele părinților, principala sursă de corupție în școli și grădinițe. Iar subsemnatul critică cinismul cu care chiar și unii intelectuali profanează limba română, înconoșind-o cu niște cuvinte stâlcite, schimonosite, cum ar fi tet, tete, tăți, în loc de tot, toate, toți și alte astfel de perle născocite în viteză și chiar cu elan. Materialul e intitulat Graiul moldovenesc și amăruie lui Dulceață.
A fost Tudor Rusu cu sumarul Făcliei. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.